Redzi, es jums pasludinu lielu prieku. Jums šodien pestītājs dzimis, alelujā, kas ir Kristus, tas kungs, Dāvida pilsētā, alelujā. Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētku dienas evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas otrajā nodaļā, sākot ar 15. pantu. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Bētlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir pavēstījis. Un tie steikšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silēgulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama. Un gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā tas viņiem bija sacīts. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu vienīgais vari atvērt savu vārdu, ka mūsu sirdis top tavu vārda gaismā, arī gaišas, dzīvas un spējīgas satvert to lielo noslēpumu, ka Dievs ir parādīts miesā, mūsu kungam šai pasaulē nākot. Dod, kā arī mēs savās dzīvēs ieraugam, kā tas piepildās, ko tavs vārds mums ir sacījis, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļotie Kristu, sveicu jūs mūsu pestītāju dzimšanas dienā, kad mēs priecājamies un gavilējam par viņa dzimšanu. Un jo vairāk mēs izprotam to, kāpēc viņš ir dzimis un ko viņš mums nozīmē, jo prieka pilnāk un līksmāk top sirds. Tā, ka vairs nekādas pasaules bēdas, briesmas vai apdraudējumi nevar mums šo prieku atņemt. Mēs mācāmies šīs lietas no ganiem. Viņi vienmēr ir bijuši mums kā paraugs kristīgajai baznīcai, jo šinī ziņā mēs varam redzēt pie viņu pirmā apciemojuma, kur viņi eņģeļu balsī sekodami gāja savus lopus pametuši uz Bētlemi, raudzīties, ko tas kungs viņiem bija sacījis, ko tas kungs bija atklājis. Viņi ir kā pirmā draudze, pirmā baznīca tur, Bētlemē, kur ir Jāzeps, Marija, kādi citi mājas ļaudis un Jēzus silītē. Mēs lasām, ka viņi dodas atpakaļ pēc tam priecīgi, ka bija redzējuši to visu, ko kungs viņiem bija licis sacīt, ko eņģeļi bija pasludinājuši. Cik neparasti ir dzirdēt šos vārdus. Kā tad viņi to bija redzējuši? Jā, vienu lietu, ko eņģeļi teica, viņi bija redzējuši, kur eņģeļi sacīja to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērniņu, autiņos ietītu, silītē dusošu. To viņi redzēja. Bet eņģeļi taču vēl bija sacījuši tik neparastas un ārkārtīgi augstas lietas, kur šis bērniņš ir pestītājs, Kristus, pats varenais kungs. Ko gan viņi no tā varēja redzēt? Redziet, šeit mums jāmācās ticība. Ticība, kas nāk no Dieva vārda. Kas mums atklāja pestītāju viņa lielajā noslēpumā, kur viņš ir brīnumainais, neaptveramais noslēpums, kas no laiku laikiem ir bijis apslēpts, kā mēs to arī dzirdējām šodien vēstulē kolosiešiem, kur apustulis Pāvils saka, lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dieva noslēpumu, Kristu. Viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. Visa lielā Dieva bagātība ļaudīm, ko Dievs ļaudīm ir nolēmis dot, ir apslēpta Kristu. To atrast ir lielākais prieks un brīnišķīgākais ieguvums. Un mēs lasām, ka gan laikam, gan atrada šo apslēpto dārgumu. Šo brīnišķīgo apslēpto dārgumu. Jo ko gan dārgums dotu, ja viņš paliek neatrasts, ja viņš paliek nesastapts, ja cilvēks sirdīs, viņš nav nācis. Redziet, kā šo lielo noslēpumu tēvi jau no senseniem laikiem mums ir mācījuši. Ko mēs apliecinām par Kristus dzīvi šajā pasaulē? Ticību apliecinādami katrā dievkalpojumā. Tikai dažas lietas. Ieņemts no svētā gara. Piedzimis no jaunas Marijas. Cietis zem Poncija Pilāta krustāsis nomiris aprakts no kāpes elvē. Par viņa dzīvi tikai šīs dažas lietas. Viņa ieņemšana, viņa dzimšana un viņa ciešanas. Ko tēvi ar to ir gribējuši sacīt? Šīs lietas mēs labāk varam saprast, apcerēdami un gar acīm uzlūkodami to ainu, ko ganiņi eņģeļu sūtīti redz. Mēs lasām, iesim uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silēdu sošu. Nekas vairāk par šo bērniņu nav sacīts. Daudzajās gleznās, kur mēs redzam šo ainu, mēs redzam mazo bērniņu, cieši ietītu autiņos un dusošu silītē. Kāpēc viņš ir nācis? Ko viņš mums dod? Ko viņš mums ir atnesis? Šis dzīvības ķēniņš, šis miera liels kungs, šis varenais dievs. Viņš guļ silītē, autiņos ietīts. Un mēs, kristīgā draudze, līdzi arī zinām to, ko ticības apliecība saka tālāk. Cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis nomiris, kapā guldīts. Tur kapā nāvis autos tīts. Viņš kādreiz ir attēlots tik līdzīgs tam mazajam bērniņam Bētlemē, silītē dusošam. Sasaistīts vājš, jā, kapā arī miris bez dzīvības. Bet aizvien vēl, ķēniņš, kungs un pestītājs. Visas pārējās lietas, ko cilvēks varētu saprast, ko viņš savā dzīvē darīs, sludinādams, dziedinādams, mirušos augšām celdams, daudziem, jo daudziem palīdzēdams brīnumainā veidā, to visu tēvi tajā brīdī noliek malā. Jo viņi liek mums pievērsties kaut kam daudz nopietnākam un lielākam, šim lielajam noslēpumam, kas ir apslēpts. Jo tad, kad viņš dziedināja, kad viņš brīnumainā kārtā paēdināja un mirušos atgrieza dzīvē, tur nebija nekā apslēpta. Tur viss bija šķietami redzams, bet viss šis redzamais bija tikai īsu brīdi, un neko daudz nevienam nevarēja dot mūžīgai dzīvībai. Ja nu vienīgi zīmi, ka viņš ir ķēniņš, Kristus, pestītājs. Bet kā iemantot šo viņu brīnumaino darbu? Un te mēs mācāmies ganiem līdzi no šīs eņģeļu vēsts. Tikai vārds pasaka to, kas ir šis bērniņš. Tikai vārds. Tikai vārds pasaka, kas ir šis dievišķais kungs un pestītājs, gan tad, kad viņš dus silītē, nevarīgs, mas, neko nerunā, neko nedara, un arī tad, kad viņš guļ kapā, miris, kur mēs, kristīgā draudze, dziedam, ka tur kapā ir guldīts pats Dievs. Un tikai vārds. Tikai vārds mums ļauj saprast, cik liels ir šis viņa darbs. Ar viņa piedzimšanu, ar viņa pasaulē nākšanu, kur viņš mums par brāli tapis, ar viņa krusta ciešanām, nāvi, kapā guldīšanu. Viņš šitiem nekā nedara, un tomēr tur ir mūsu pestīšana. Tieši tur. Ir apslēpts lielais noslēpums, kas no pasaules sākuma ir bijis apslēpts. Ko apustulis Pāvils aizgrābtībā saka, Dieva nespēks ir lielāks kā cilvēka spēks. Tieši šajā nespēkā. Tieši tur, kur pestītājs neko nedara, bet ir dzīvis mums, ir cietis par mums. Mīris par mums kapā guldīts. Tur šī bagātība, to redzama un mums dota. Tā Dieva vārds to saka. Ja mēs lasām apustuļu vēstules, apustuļi nekur mums neatgādina to, ka viņš ir slimos dziedinājis un brīnumus darījis, un ja tos visus aprakstītu, tad visas pasaules grāmatas nemaz nevarētu to saņemt kopā. Bet tas viss ir palicis malā, jo tas vēl neatklāja šo noslēpumu visā pilnībā. Bet viņi atkal un atkal runā par Kristu, kas miesā nācis. Mums brālis tapis, kur mēs tālāk lasām par šo lielo noslēpumu, apustuli, ka izprastu Dieva noslēpumu Kristu. Viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. To es jums saku, lai neviens pārliecinoši runādams jūs nepieviltu. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Visa Dieva pilnība miesā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Šis brīnišķais devums, kur Dieva nespēkā, viņa pilnība Miesā nākusī pilnība, Dieva dēla pilnība, tiek dota mums, lai mēs caur viņu dzīvojam. Tur ir šis viņa lielākais spēks. Tieši tur, kur mēs viņu redzam, vai autiņos ietīt un silītē dusošu, vai kapā viņa nāves autos, viņš neko nedara, un viņš ir izdarījis visu. Mūsu dēļ, lai mūs pievestu Dievam, viņš ir sevi nodevis, lai mēs taptu dzīvības spēka pilni. Un vienīgais, kas mums ļauj to iemantot, ir dievišķais vārds, ko eņģeļi sludinājuši, ko gāni savā sirdī uzņēmuši, paturējuši, un šo bērniņu redzēdami pie viņa zemības nav apgrēcinājušies. Viņa neatnāca un nepateica, kaut kas savāc. Mēs tu redzējām nabadzīgā namā kādu bērniņu, jā, eņģeļi par to runāja, bet mēs tur neredzējām nec pestītāju, nec Kristu, nec to kungu. Viņi visu redzēja. Tajā bērniņā, kas autiņos tīc un silītē dusoš. Kā to mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters ir daudzkārt un daudzkārt teicis un atgādinājis, ja tu gribi mācīties Kristu, ja tu gribi viņu saprast, tad sāc nevis ar debesīm, kur viņš sēž pie tēva labās rokas, kur viņam visa vara debesīs un virs zemes dota, bet sāc ar Bētlemes silīti, tieši tur. Jo tikai tur toreisi sāc šo lielo noslēpumu aptvert un mācīties. Viņš pats to bija brīnišķi mācījies. Mēs zinām, ka Mārtiņš Luters savu mūžu nogalē, kur viņš mira vēl ziemā kādu pusotru mēnesi pēc Ziemassvētku svinēšanas, ka viņa sirds vēl aizvien bija pilna ar šo Bētlemes bērniņu, ar miesā nākušo kungu, kurš dus pie Marijas krūtīm, vai silītē autiņos tīc. Viņš bija jau smagi slims. Viņam bija jādodas tālā ceļā. Daudz grūtības jāpārvar, daudz briesmu jāizcieš. Viņam bija jātiek pāri pārplūdušai upei. Viņam bija jācieš ārkārtīgas sāpes un mokas un nespēks. Un viņa sieva par viņu lūdza. Un viņa sarakstījās ar vēstulēm un pēdējā vēstulē Luters raksta. Mīļā Kate, nesatraucies par mani. Man ir daudz labāks palīgs nekā tu un visi svētie eņģeļi, ko paņemti. Tas ir tas, kas dus Bētlemes silītē un zīž Marijas krūti. Un reizē ir Kristus pestītājs ķēniņš pats kungs. Un tur ar savu vareno vārdu visas lietas. Viņš aizgāja pēc dažām dienām Dievu priekšā. Lūgdam šo lūkšanu, ko arī Kristus pie krusta lūdza. Tu esi mani atpestījis, tu uzticamais Dievs. Tavās rokās es nododu savu garu. Viņš bija sapratis šo lielo noslēpumu, kur ir apslēptas visas atziņas, gudrības un svētuma dzīles. Tur mūsu pestītājā, kur viņš par mums dzimis, cietis, miris un augšām cēlies. Tā no arī mēs mācīsimies no ganiem, iemācīsimies šo gan vārdu. Iesim uz Bētlim raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums ir pavēstījis. Uzlūkosim Kristu, rakstu vārdos mums dāvātu, un dzīvosim caur viņu. Un gavilēsim reizē ar visiem svētajiem par viņa brīnišķo dzimšanu. Lai Dievs jūs svētī un vada šajā ceļā. Āmen.